Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Биринчи май ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Кыргызстан менен Тажикстан чек ара аймагындагы ок атууларды толугу менен токтотуу жана аскерлерди чек ара тилкесинен алып чыгып кетүү келишимине жетишти. Кыргыз-тажик чек арасындагы кризисти чечүүнүн жолдору кечиктирилбей кабыл алынчу чечимдер тууралуу адистер коомдук ишмерлердин пикирлерин сунуш кылабыз. Ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн маданиятка эмгек сиңирген ишмер манасчы Таланталы Бакчиевдин чыгармачылыгы тууралуу кеңири токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды угуп алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматынын 1 майдын саат 18:15 маалыматына караганда Кыргыз-Тажик чек арасындагы абал жалпысынан салыштырмалуу туруктуу деп мүнөздөлүүдө. Мекеме билдиргендей, Ош Исфана автожолунун Баткендин жака өрүк участогу аркылуу өтүүчү тилкеси ачылды. Ошондой эле тараптардын чек ара тилкесине жакын тартылган күчтөрүн жана каражаттарын кайрадан туруктуу ордуна алып кетүү үчүн ошол аймактарды чогуу карап чыгуу тууралуу чечим кабыл алынды. Жака өрүк участогу Кыргыз-Тажик чек арасында жайгашкан, ал аркылуу жүргүнчүлөр Баткен районунан Лейлекке катташат. Тажикстан тарап ал жердеги жолду толук тосуп койгонун, чек аранын тажик тарабында аскердик техниканын кыймылы байкалып жатканын атайын кызмат бүгүн саат 11:30 кабарлаган болчу. Баткенде Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын сүйлөшүүсү жыйынтыкталды. Кыргыз тарапты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев тажик делегациясын бул өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймуддин Ятимов жетектеди. Жыйынтыгында журналисттерге маалымат берип жатып, Ташиев төмөнкүлөрдү билдирди.
Приняли полное решение о полном прекращении всех.
Баардык атышууну токтотуп, чек арага жакын келген аскердик күчтөрдүн баарын ордуна алып кетүү тууралуу макулдаштык. Ага чейин президент Садыр Жапаров телефон аркылуу тажик президенти Эмомали Рахмон менен сүйлөшүп, чек арадагы абалды талкуулаган болчу. Кыргызстанда бүгүн жана эртең 2 күндүк улуттук аза күтүү күндөрү деп жарыяланды. Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку окуялардан каза болгон кыргыз жарандарынын расмий саны 33 болду. Жараат алгандар 163 адам. Тажик тараптан жабыркагандар тууралуу расмий маалымат жок. Журналисттер каза болгондор 15, жараат алгандар 90 адам экенин жазып жатышат. Жараат алган кыргызстандыктардын 49 атайын учак менен Баткенден Бишкекке жеткирилген. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев кыргыз-тажик чек арасында курман болгондорго байланыштуу Кыргызстанга көңүл айтты. Бүгүн 1 майда ал кыргыз президенти Садыр Жапаровго телефон чалып сүйлөштү. Кыргыз президентинин басма сөз кызматы кабарлагандай, Токаев чек арадагы жаңжалды тынчтык жолу менен ынак коңшулук, өнөктөштүк жана боордоштук маанайда жөнгө салуунун мааниси баса белгиледи. Бишкекте өкмөт үйүнүн алдында бүгүн 1 майда чек ара маселесин чечүүнү талап кылган акция өттү. Журналисттердин эсебинде акцияга 500 ашуун киши чогулду. Алар Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалды турукташтырууну, чек ара маселесин тез арада чечүүнү талап кылышты. Баткенде кооптуу аймакта жашаган айрым тургундар үй жайын таштап кетип жатышат. Азаттыктын кабарчылары билдиргендей, Ош шаарына Баткенден 40 чамалуу адам барды. Шаардыктар алардын кээ бирлерин өз үйлөрүнө жайгаштырып жатышат. Республиканын баардык аймактарында Баткенде жардамга муктаж болгондорго гуманитардык жардам чогултулууда. Башка жаңылыктардан, акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда COVID-19 илдетинен дагы 8 киши каза болду. Ушуну менен өлкөдө коронавирус пандемиясы башталган 2020-жылдын март айынан бери андан каза болгондор 1612 жетти. 1 майга карата республика боюнча вирус дагы 477 кишиден табылды. Бул сентябрдан берки эң көп көрсөткүч. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Илдетти жозуп алгандар 95752 адам. Дүйнө жүзүндө коронавирус 151 миллион адамга жукту, алардын 3 миллиондон ашууну каза болду. Коронавирус чуккандар боюнча кайрадан эң жогорку көрсөткүч катталган Индияда вакцина жетишсиз болуп жатат. Times of India басылмасы өлкөдө 28 штаттын жана 8 союздук аймактын арасынан 8 гана штатта элди эмдөө мүмкүнчүлүгү бар экенин жазды. Делинин бийлиги элди 1 май күнү эмдөө борборлоруна барбай эле кое турууга чакырып, вакцина келе электигин кабарлады. Индиянын финансылык борбору аталган Мумбайынын бийлиги эмдөө борборлорун 3 күнгө жабууга мажбур болгону айтылды. Бүгүнкү күнгө карата эмдөөдөн Индиянын 1.3 миллиард калкынын 9% өттү. Мындай абал Индия дүйнөдө вакцина өндүрүүчү негизги өлкөлөрдүн бири болгонуна карабастан түзүлүүдө. Соңку бир күндө өлкөдө коронавирустан 212 миң адам каза болду, оору жуккан 402 миң адам жаңы катталды. Жалпысынан бул оору Индиянын 19 миллион тургунуна жукту, алардын 212 миңи көз жумду. 1 майдан тартып Кошмо Штаттар жана НАТО Ооганстанда катталган аскер күчтөрүн чыгара баштады. Азырынча ондогон жылдар бою согуш басылбаган өлкөдө тынчтык орно элек. АКШнын 3000ге жакын, НАТОнун 7000 жоокери 11 сентябрга чейин чыгып кетет. Эл аралык күчтөр ооган жергесинде 20 жылдай турду. 2020 жылдын февралында Вашингтон Талибан кыймылы менен эл аралык күчтөрдү быйыл 1 майга чейин чыгарып кетүүнү макулдашкан. 30 апрелдин кечинде Оогандын ички иштер министринин милдетин аткарган Хаят талиптер зордук зомбулукту күчөтүшү мүмкүн деген кооптонуудан улам полицияга шаарларда өткөрмө бекеттердин санын көбөйтүп, күчөтүлгөн тартипте иштөөгө буйрук берген болчу. Дагы бир кабар, Орусия Европа биримдигинин 8 атка минерине карата санкция киргизди. Алардын арасында орусиялык оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйдын иши боюнча баяндама жасаган франциялык депутат бар. Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын мүчөсү франциялык депутат Жак Мэрге жана дагы 7 кишиге Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салынды. Алардын айрымдары Навальный ууландырылганы боюнча иликтөө жүргүзүүгө катышкан болчу. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Европа биримдиктин саясатын биздин өлкөнүн өнүгүүсүнө кандай жол менен болсо да тоскоолдук кылуу аракети деп баалады. Бейшембиде Европарламент Орусия Украинанын аймагына куралдуу аскер күчтөрүн киргизсе, Москвага каршы катаал санкцияларды жарыялоону сунуштаган резолюциянын долбоорун жактырган болчу. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Сабыр, сөз анда өзүңүздө кайрадан.
Рахмат, Рахат Кеңешов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 2 майда айрым аймактарда жаан болот, тоолуу райондорго жаан карга айланышы ыктымал. Батыш тараптан жел соогот, абан температурасы юблусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28, талас жергесинде түнкүсүн 7-19, күндүз 25-27 градус, Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 11-16, күндүз 32 градуска чейин ысыйт, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -8-7, күндүз 4-9 градус болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 26-28 градус болот. Кыргызстан менен Тажикстан чек ара аймагындагы ок атууларды толук токтотуу жана аскерлерди чек ара тилкесинен алып чыгып кетүү келишимине жетишти. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук комитетинин башчысы Камчы Экташиевдин тажик кесиптеши Саймумин Ятимов менен жолугушуусунан кийин айтылды. Президент Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон да акыркы бир суткада 2 жолу телефон аркылуу сүйлөшүп, чек арадагы абалды талкуулашкан. Кабарчыбыз Марат Тагаев теманы улантат.
Кыргызстан менен Тажикстан чек ара аймагындагы ок атууларды токтотуу жана аскерлерди чек ара тилкесинен алып чыгып кетүү келишимине жетишти. Бул тууралуу Кыргызстандын Улуттук Коопсуздук комитетинин башчысы, кыргыз делегациясынын жетекчиси Камчы Экташиев менен Тажикстандын Улуттук Коопсуздук комитетинин башчысы, тажик делегациясынын жетекчиси Саймумин Ятимов менен жолугушкандан кийин айтылды. Саймумин Ятимов жолугушуудан кийин буларды айтты.
Мы сегодня собрались государственных.
Урматтуу достор, бүгүн Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек араларын делимитация жана демаркациялоо боюнча мамлекеттик комиссия бардык жаралган маселелерди, талаштарды чечүү үчүн чогулдук. Чек арадагы райондордо болгон трагедия эч качан кайталанбаш керек. Анткени бул аймакта биздин эл узак убакыттан бери ынтымакта жашап келет. Биз саясатчылар эки эл тынчтыкта жана достукта жашаш үчүн бардык маселелерди чечишибиз керек. Бүгүн Кыргыз-Тажик жеринде тынчтыкты жана стабилдүүлүктү орнотуу үчүн принципиалдуу келишимге жетиштик. Кыска убакытта бардык маселелерди чечип, биздин эл мурдагыдай достукта жашап, толук стабилдүүлүк орнойт деп ишенем.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы, кыргыз делегациясынын жетекчиси Камчыбек Ташиев 4 пункттан турган келишим кабыл алынгандыгын айтып, буларды белгиледи.
Бүгүн чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча мамлекеттик комиссиянын курамында жолугуп, эки мамлекеттин кызыкчылыгындагы 4 пункттан турган протокол кабыл алдык. Ооба, Кыргызстан менен Тажикстандын элдери эң оор кризистик мезгилди башынан кечирип жатат. Эки өлкөдө трагедия орун алды. Бизге бул убакытта жолугуу оор болду. Бирок мамлекет башчыларынын тапшырмасы менен биз бул иш-чараны өткөрдүк. Жыйынтыгында толук оогатууну токтотуу жана чек арага жакын турган бардык аскерлерди жана аскер түзүмдөрүн мурдагы ордуна кайтаруу чечимин кабыл алдык. Бүгүнтөн тарта биздин урматтуу коңшуларыбыздын жана биздин аракетибиз менен толук тынчтык орнойт деп ишенем. Протоколдо белгиленген чечимдер аткарылат деп үмүттөнөбүз.
Буга чейин улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматынын маалыматына караганда, Кыргыз-Тажик чек арасында абал курч бойдон калып жаткандыгын билдирген. Бул тууралуу мекеменин 1-майдагы саат 15:00 карата билдирүүсүндө айтылган. Анда Тажикстан кошумча күчтөрдү жана техникаларды чек арадан чыгарып кетүү боюнча эки тараптуу келишимдерди бузгандыгы, тажик тарап аскерлерин жана оор аскер техникаларын чек арага ташып, топтоону улантып жаткандыгы белгиленген. Мындан тышкары, Баткен районунун Көкташ айылынын тушунда Баткен Исфана жолу аркылуу өтүп бара жаткан транспорттордун маал менен аткылап жаткандыгы айтылган. Буга чейин мекеме саат 12:45 карата тажик аскерлери Лейлек районунун Арка айылында жай тургундардын турак жайларын аткылап жаткандыгын билдирген. Азаттыктын тажик кызматына Тажикстандын Бабажон Гафуров районунун акими Акбар Юсуфи мындай билдирүүлөрдү четке каккан. Ал арада Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери акыркы бир суткада экинчи ирет телефон аркылуу сүйлөштү. Тараптар чек арадагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча мурда жетишилген макулдашуулардын аткарылышын талкуулап, ок атышууну толук токтотуу жана аскер күчтөрүн ордуна жайгаштыруу маселесине өзгөчө көңүл бурушкандыгы белгиленди. Жапаров менен Рахмон чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселелерине байланыштуу өкмөт аралык комиссиянын жыйынын баштоо боюнча дагы пикирлерин айтышкандыгы кабарланды. Рахмон менен Жапаров биринчи ирет телефон аркылуу 30-апрелде сүйлөшкөн. Эки президенттин сүйлөшүүсүнөн кийин тажик тарап Баткен районунун Кызыл Бел айылында жайгашкан Кызыл Бел чек ара бекетинен жана Тажикстандын Гүлүстөн чек ара бекетинен куралдуу күчтөрүн алып чыгып кеткендиги айтылган. Жапаров менен Рахмон кырдаалды тынчтык жолу менен чечип, ушул жылдын май айынын экинчи жарымында Дүйшөмбү шаарында бетме бет жолугушуу өткөрүүнү макулдашкан. 1-майда чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча тараптардын өкмөттүк делегацияларынын сүйлөшүүсү башталаары айтылган. Ошондой эле 1-майда эртең менен кайра жабылып калган Баткен районундагы Көкташ айылындагы 4 көчө участогунан жабылып калган Баткен Исфана автожолу кайрадан ачылды. 28-апрелден бери жабык турган жол кечээ ачылып, бирок бүгүн анын тажик тарап туруп алгандыгы айтылган. Ал жер аркылуу Баткен районунан Лейлек районуна катташат. Азаттыктын кабарчылары Лейлекке жөнөтүлгөн гуманитардык жардам жол жабылгандыктан кайра артка кайтууга мажбур болуп жаткандыгын кабарлашты. Лейлек районунун тургуну Эркинбек Мансуров аймакка гуманитардык жардам жетпей, кырдаал оор экендигин билдирди. Мансуровдун айтуусунда Лейлек районунда күйүүчү май дагы түгөнүп баратат.
Кечээден беле проблема болуп атат азыр. Лейлек айкласта калып, даже гумпомуштар мына Баткенде эле туруп калып, сүлүктүгө өтпөй атат, сүлүктү Лейлекке өтпөй атат. Основной азыр 10,000 таскыл өрөөдөн ошо кулунду оочу аркадан келген жанагы жаш балдар, кары картаң балалуу келиндерди биз 10,000 ашып кетти окшойт, ошолорду жайлаштырдык азыр сүлүктүгө.
Лейлек районунда Борбордук Арка, Интернационал Жаштык, Максат айылдары жабыркаган, Максат жана Арка айылдары көбүрөөк талкаланган. Борбордук айылындагы май куюучу 27 бекет толук өрттөлүп, дүкөндөр тонолгон. Арка айылындагы мектепти кайтарып отурган мектеп директору Гапур Мадеминов абал тууралуу буларды айтты.
Угатуу токтолгон менен анча мынча мындай жекече калап тоноушуга окшогон иштер болуп кетиш ыктымалдыгы бар. Ошо элде кооптонуу болуп атат. Бирок дагында көңүл буроону күчөтүү керек да бул жака.
Баткен облусунун Лейлек районунда Кыргызстандын ички иштер министринин биринчи орун басары Сүйүн Өмүрзаков менен Тажикстандын ички иштер министринин орун басары Ибрахимзодо Нозимдин жолугушуусу өттү. Кыргыз ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, жол угушуу 1 майда Лейлектин интернационал айылында болду. Кыргызстанда 1-2 май жалпы улуттук аза күтүү күнү катары жарыяланды. Тиешелүү буйрукка президент Садыр Жапаров кол койгон.
2021-жылдын 1-2 май күндөрү Кыргыз Республикасында жалпы улуттук аза күтүү күндөрү деп жарыяланды.
Деди президенттин маалымат кызматынын башчысы Нуркамал Асканова. 28 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасында тутанган окуянын кесепетинен Кыргызстандан 33 адам каза болду, 163 адам жаракат алды. Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат бере элек, журналисттер 90 адам жараат алгандыгын, 15 киши каза болгондугун билдиришүүдө. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Күн темасын улантабыз. Кыргыз-Тажик чек арасындагы кризисти чечүүнүн жолдору, кечиктирилбей кабыл алынчу чечимдер тууралуу адистер, коомдук ишмерлердин пикирин кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу чогулткан.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажик президенти Эмомали Рахмон чек ара маселесине байланыштуу 2 жолу телефондон сүйлөшүп, абалды жөнгө салууну келишишти. Бирок абал дагы эле курч бойдон турганын Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин чек ара кызматы кабарлады. Коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы, улуттук коопсуздук комитетинин экс төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев бийлик коомду консолидация кылышы керектигин билдирди.
Биринчиден бул тышкы иштер министрлигинин аркылуу дипломатиялык иштер. А дипломатиялык иштерде болсо дагы көп тараптуу болуш керек. Биринчи кезекте тажиктер менен сүйлөшүүнү улантып жасай бериш керек. Анан кийин тажик тарап менен чогуу болгон эл аралык уюмдарыбыз бар эмес, ОДКБ, ШО, ошондой мындай ошонун механизмин подключать этиш керек бул жака. Анан кийин мына бир тууганбыз, элбиз, коңшубуз деген Өзбекстан, Казакстан, Россия немелердин баарын бул процесстерге ортомчу болуп андай мындай аларды подключать этиш керек. Анан ошолордун баарын эметкенден кийин дагы анан кийин эл аралык уюмдар бар да, ООН, ОБСЕ андай мындай деген ошолордун баарын эметиш керек. Эми булардын баарын системалуу түрдө абдан жакшы анализдеп туруп, пландап туруп анан кийин аткарыш керек да. Вот бул тышкы иштер министрлиги жагынан. Анан кийин эми анан ички саясатыбыз бар да. Ички саясат болсо эл менен коом менен иштөө боюнча дагы абдан көп иштерди жасаш керек. Анткени азыр мына коомдо нааразычылык көп, көйгөйлөр көп. Анан кийин ошолор чечилбей атканда анан кийин баягы бул дагы маселе чыкты. Ошон үчүн азыр элди ыктымакка, биримдикке алып келүү боюнча чоң иштерди жасаш керек.
Баткенде чек ара чыры тутанган аймактарга Кыргызстандын расмий өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары барып кабар алып келишүүдө. Алардын бири депутат Карамат Орозова абал тууралуу буларды айтты.
Эми негизги жолу ушул эки президенттин сүйлөшүүсү менен гана оогатууларды токтойт. Оогатууларды ошолор гана токтото алат. Бирок бул экөө эми сүйлөшүп жыйынтыктаптыр. Бүгүнкү күндө кече биз барып келдик. Биз ошо как раз эң куш жерлерине бардык. Миңбулак, Кара, Көк Таяш, андан ары ушу Головной, Головной Акшага чейин барып келдик. Ал жерлерде күндүзүнкү күнү барып толук акырына чейин көрүп чыктык. Ал жерде пока тынч, эч кандай угатышуулар жок, тынчып калган. Ал эми негизи ушу эки мамлекет башчынын ушу бирин бирине болгон угатышууларды токтотуп берсе, калган мамилени сүйлөшүү жолу менен акырындык менен басып токтондурса болот. Бирок бул азыр куш турган маселени только президенттин деңгээлинде гана чечилет. Күн сайын бизде кан төрөлүүлөр болуп атат. Ошондуктан албетте бул жерде эле Душанбеге же Бишкек эмес, бир калыс жерде туруп экөө сүйлөшүп анан кийин ошол кол алышып массалык маалымат каражаттарынан чыгарып баарын токтоткондо токтойт. Ошондо бизден армиядагы алем билбейм, бул телефондон менен сүйлөшүү менен телефондон көпчүлүк маселе өз деңгээлинде чечилишине менин көзүм жетпейт да.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында кырдаалга эл аралык коомчулук да көз салып турат. Жума күнү Европа биримдигинин дипломатиялык мекемеси болгон Европанын тышкы байланыштар кызматы Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку кырдаалдан улам билдирүү таратып, коңшу мамлекеттердин оогатууну токтотуу жана чек ара маселелерин саясий жол менен жөнгө салуу келишимин кубаттаган Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунда ушундай эле мааниде кабар таратты. Кыргызстандын мурдагы премьер министри Феликс Кулов чек ара көйгөй боюнча комментарий берди.
Биз ОДКБ кирдик, туурабы? ОДКБ, сөзсүз ОДКБ ни одну сторону занимать не будет. Ошондуктан мен айтып атам да, менин сунушум. Биринчиден ОДКБ должны войти, стать на границе. Да, чек арада ушундай да, заслон бериш керек. И не чтоб ни наши, ни таджики не могли воевать. Бул биринчиден, да. Это что нам даст? Сразу азыр уже примерно 30 000 биздин, да, жарандар уже там беженцы, туурабы? Кара үйгө ушундай да жибериш керек. Восстановить надо, время нам надо. А вот нам воевать нельзя сейчас. Ничего нам это не даст. Только сейчас миротворческий был беренчи. Экинчи ден, мы больше керек, да, без каких инициатив Катаре, да, беден, шында, вот, инициатива Катаре, чтобы под эгидой Организации Объединенных Наций провести международное расследование, что таджики натворили, почему так произошло. Вот это обязательно был чекорректурал, минимче. Вот уж на ЕКИ, уж на Чон Масиле Балаватат, срочно ввести надо войска ОДКБ. ОДКБ Балавасу, надо обратиться ООН и сказать, давайте голубые каски. Но это долгая история. Пока Совет Безопасности, Жанангит и Гибу бирают это. А ОДКБ буквально срочно гелет, да, тем более Канская база Барда бежит. Пеха самолета ручат, балдарда пкелет, и нормально было, да, аскердики. Вот ушындайызар, да, эки маселе чечиш керек.
Баткенде чек ара Чырналам, там турагын таштап качкан адамдар коопсуз жайларга жайгаштырылды. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагай абалдан чыгуунун жолдору тууралуу Азаттык менен төмөнкүдөй пикири менен бөлүштү.
Тажик тарап бул окуяга өтө тыкан, катуу даярданышкан. Алар жөн эле бул чатак эмес. Алар терең кеткен даярдык менен ошо чек ара маселесин, чек арадагы талаш жер маселесин, айрыкча жана Борук анклав маселесин ушул согуш күч менен чечип алабыз дегендей аракет окшойт деп ойлоп атам да мен. Айрыкча мен мына Facebook'а да жаздым го, социалдык тармакка түрк мамлекетине кайрылып жана бейучкучучуучактарды сураш керек, алыш керек азыр дароо. Аскер кеңешчилерин алыш керек ошол жактан. Чымырканыш керек, жоопкерчиликти моюнга алыш керек. Кырдаалга реалдуу баа бериш керек, дагы реалдуу аракет кылыш керек.
Бакыттар келди, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эми кыскача жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку абал боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүсү жыйынтыкталды. Ага атайын кызматтардын жетекчилери Камчыбек Ташиев жана Саймомин Ятимов жетектеди. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Ташиев бардык атышууну токтотуп, чек арага жакын келген аскердик күчтөрдүн баарын ордуна алып кетүү тууралуу макулдаштык деп билдирди. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев Кыргыз-Тажик чек арасында курман болгондорго байланыштуу Кыргызстанга көңүл айтты. Лейлекте жөнөтүлгөн гуманитарлык жардам жол жабылгандыктан кайра артка кайтууга мажбур болуп жатканы кабарланды. Баткенде кооптуу аймакта жашаган айрым тургундар үй жайын таштап кетүүгө артка кайтууга таштап кетүүгө мажбур болуп жатышат. Бишкекте өкмөт үйүнүн алдында чек ара маселесин чечүүнү талап кылган акция өтүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Жан дүйнө түрмөгү менен Улан Таз бул жолу маданиятка эмгек сиңирген ишмер белгилүү манасчы таланталы Бакшиевдин чыгармачылыгын анын жаңы китеби тууралуу кеңири маегин сунуш кылабыз. Берүүнү кабарчыбыз Максат Жангазиев даярдаган.
Калкатасы карыя кар куш оюлуя кармаш кылып жүргөндө асыйында тайтору алышка минген малеле күйүп жаткан кызылөр чокко минген.
Саламатсызбы? Алгач ушул китебиңиздин чыкканы менен куттуктайм. Анан кептин башы дароо эле ушул китеп тууралуу болсун. Эмнелерди камтыдыңыз, мазмунунда эмнелер бар, жалпы ошол элге эмнелерди ачыктап бердиңиз?
Биринчиден айтып коюш керек, орус тилинде жазылды. Орусча сказительский дар деп аталат, кыргызча болсо айтуучулук касиет. Көпчүлүк үчүн бул суроо болушу мүмкүн, эмне үчүн ушул манасчы болуп туруп, манастанчы болуп туруп орус тилинде жазды деп. Дароо эле мен жооп берүүгө аракет кылайын. Орус тилинде жазгандыгымдын себеби башка орус тилдүү элдерге дагы өтүмдүү болсун, аудиториясы, окурмандары көбүрөөк болсун деген максат менен орус тилинде жаздым. Бул дагы ошол тил манасты, манас дүйнөсүн жайылтуунун бирден бир жолу болгондуктан орус тилде жазууга туура келди. Китептин негизги мазмунун менин өзүмдүн башыман өткөн окуялар түзөт. Анда кыска-кыска берилген ушул мен төрөлгөндөн тартып бүгүнкү күнгө чейин айрым бир орчундуу окуяларды, ушул манаска байланыштуу окуяларды өзүмдүн туймумда, өзүмдүн ой жүгүртүүмдө, жан дүйнөмдөн өткөрүп анан чагылдырууга аракет кылдым. Мисалы ошол Алтай жергесине барган, Кытайга барган учурларды, мына ошол манаска байланыштуу жерлер жана манаска байланыштуу окуялар. Эми манасчылыкта айтат го, түш аян деген, мына ошол айрым жерлерде түштөрүмдү, көргөн кубулуштарды ошолорду чагылдырып берүүгө аракет кылдым. Айтып коюшум керек, бул китепти жазууга деген маган ушул орус окумуштуулары, россиялык Алтай жергесинде жашаган Алтай окумуштуусу Садалова Тамара Михайловна сунуштап, мен бага колго алып, былтыр карантин маалында жазылдым. Дагы бир жолу айтайын, Манасты жана Манас дүйнөсүн, Манасчылык касиетти таанытууда бирден бир жол болду. Дагы бир нерсени баса белгилеп айтышым керек, бая Манасчынын колу менен, Манасчынын өзү тарабынан, Манасчынын башынан кечирилген окуялар мурда кийин жазылган эмес да.
Жакшы, анан китепте өзүңүздүн баягы манасчылык касиет жөнүндө жазтыңыз да.
Албетте.
Ошол өнөргө келели, Манасты канча жаштан айтып баштадыңыз? Сыр болбосо ошол китепке жазылган анча-мынча маалыматтардан бөлүшсөңүз дагы жакшы болот.
Негизинен айтуучулук касиет бул кыргыздарга эле эмес, жалпы адамзатка таандык кубулуш. Бирок көптөгөн элдер муну деген унутта калтырып, керек болсо чаңганда учурлар болгон тарыхта. Ал эми биздин тектеш элдерде, өзгөчө Сибирде, Саян Алтай элдеринде бул касиет дагы да жашап жатат. Бизде болсо бул айтуучулук өтө мындай бир күчтүү түрдө, азыр жандуу түрдө жашап жатат. Мына ошону биз колдоого алышыбыз керек дейр элем да. Мен ошол башка манасчыларга эле мүнөздүү процесстерди өзүм башыман кечирдим. Бала кезимден ошол 12-13 жашымда ошол маган ошол маалда келди да бул касиет. Мен эми орус мектепте окугандыктан, совет мектебинде окугандыктан мындан эч кандай ачык айтыш керек кабарым болгон эмес. Манас эмес, мындай чакан чыгармаларды деле окутчу эмес да бизде. Советтер Союзунун тарыхын жана орус тилин, орус адабиятын өтчүбүз. Ушундай бир кызык бир окуяга туш болдум дагы. Айтаарга дагы, кеңешерге дагы адам болгон жок. Бирок баягы чыгынып сырдашым дагы, акылдашым дагы ошол апама айтып, ошол киши аркылуу мындай бир алгачкы айтуучулуктагы кадам таштадым да. Андан кийин мына белгилүү заманыбыздын айтуучусу, манасчысы Шаабай Азизовго, Уркаш Мамбеталиевке, Кабат Абековго, мына ушуларга жолугуп, Шаабай Азизов өзү кошуна айылыбыздан. Мен ал кишинин Манас экенин деле билбептирмин, ал биздин кошуна айылдан экендигин деле билбептирмин. Кийинчерээк ошо ал кишиге жолугуп, ал киши менен кийин мына көзөткөнгө чейин бирге чогуу жүрдүк. Бул манасчылык эми, бул жазуучулук эмес, бул акындык эмес, бул өзгөчө бир дүйнө. Илимде айтат эгрегер деп коет, мына эгрегери дагы башка. Мунун да бир өзгөчө жана сырдуу кубулуштарга ээ экендиги дагы бул анык. Мен дагы ошол китебимде өзүмдүн мисалым иретинде ошону айтып жатам. Албетте муну деген эми башынан кечирбеген, өз көзү менен көрбөгөн адам мындай нерселерге ишенбейт.
Эгерде бул касиет болгон болсо, бирок канчалык деңгээлде ошого жараша мындай корголууга муктаж азыркы күндө Манас?
Негизи манасчыларды дагы, Манас дүйнөсүн дагы коргоо деген эмне? Коргоо деген аруу таза алып жүрүү жана ошо тазалыкты кармоо, ага шек келтирбөө жана ыпластыкты жолотпоо. Мына ушул коргоо деген ошол. Сөзсүз эми коргоо дегенде эле материалдык жактайды эске алабыз. Мүмкүн ал дагы туурадыр. Манасчы өзүнүн манасы менен жашабай, башка бир турмуш тиричиликтик күнүмдүк түйшүктөргө алып урушуп, алаксып анын манасчылыгына доо кетип атат. Бул жагын эске алыш керек.
Анан азыр коомдо ажырым түшүнүктөр, түшүнүктүү адамдар аябай көбөйдү да. Түшүнүктөрдүн кагылышынан кантип ынтымакта жашай алсак болот?
Түшүнүктөр ар башка, ар түрдүү болуш керек. Эгерде баары бирдей ой жүгүртүп, баары бирдей окшош болсо, анда жашоонун кызыгы да болбой калат. Керек болсо бир үй бүлөдөн эки бала эки баш кой жүгүртүп, экөөнүн мүнөздөрү да эки баш болуп чыгат. Мына ошонусу менен кызык, ошонусу менен ар түрдүүлүк, көп түрдүүлүк жаралат. Ал эми ошол ар тараптуу же болбосо көп түрдүүлүктү, көп түшүнүктү бир консенсуска алып келүү деген, албетте бул деген чоң талант. Бул боюнча деген мен айтар элем, мамлекеттик атайын органдар дагы иш жүргүзүш керек. Биздин айтып атпайбыз, мамлекеттик идеологиябыздын, улуттук идеологиябыздын жоктугунан ушундайбыз. Ар тарапты карап, ар тарап теңсеп, ар тарапка окшош болгубуз келип калды да. ошол себептүү жана улуттук идеологиянын бизде иштелип ал биздин мамлекетте өкүм сүрүш керек. Биздин жарандар дагы ошого теңелип ошонун мындай негиз тутуп жашашып өмүр сүрүш керек дейм да. Мына ошондо жанагы көп ар түрдүү түшүнүктөрдү деген консенсуска алып келүү мүмкүн. Бул чоң чыгармачылыкты талап кылат. Кагылышууга мындай жол бербеш керек. Бул мамлекеттин саясаты.
Таланталуу Бакчиевдин чыгармачылыгы тууралуу Максат Жангазиев маек алды. Ошону менен кезектеги жарым саатты уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Кабарлар топтомунун Рахат Кеңешова даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бардык жаңылыктар, баяндар интернеттеги сайтыбызда бар. Дарегиз азаттык чекит орг. Эсен туруңуз.
Эжесиндилер кийим урмуз.
Саламатсыздарбы, эфирде эжесиндер берүүсү. Биз бул жолу жыныстык тарбия тууралуу сүйлөшөбүз. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова жана кесиптешим Назира Айтбекова алып барабыз. Ал эми студиянын конокторум Больше чем секс подкастынын автору Салима Жетимбаева, саламатсызбы, жана репродуктивдик ден соолук боюнча альянсынын адиси Улукбек Батыргалиев болмокчу. Кош келдиңиздер. Акцияда өспүрүм кыз көз жарып, аны зордуктады деген шек менен анын жакын тууганы кармалганы баарыбызга белгилүү. Кызыгы жакындары дагы ал кыздын мектеп ата энеси эч ким кошпой эле экенин билген эмес. Адегенде азыр ошол окуяны көрүп алалы, анан маегибизди баштайбыз. Жалал Абад облусунун Аксай районунда көз жарган 14 жаштагы өспүрүм кыздын ишине байланыштуу 5 апрелде аталган райондо 17 жаштагы өспүрүм 2 айга камакка алынды.
Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 161 беренесинин негизинде, башка айтканда зордуктоо беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш ачылып, тергөө амалдары жүргүзүлүп баштаган. Тергөө амалдарын жүргүзүүнүн жыйынтыгында 5 апрель күнү кылмышка шектүү катары ошол эле Аксай районунун тургуну 2004 жылы туулган жаран шектүү катары суроого чакырылып, андан кийин жазык процессуалдык кодексинин 98 беренесинде камакка алынган. Учурда тергөө иштери жүрүшүп атат.
Кылмышка шектелген бала көз жарган өспүрүм кыздын бир туугантай экеси, кыздын үй бүлөсү көп балалуу жана социалдык абалы начар бүлө катары каттоодо турган. Ушул тапта МРКга камкорчу дайындоо маселеси каралып жатат.
Өзүнүн бир туугантай экеси күч колдонуп кыздын алсыздыгына пайдаланып жыныстык катнашка барды деген болжолдор болуп жатат. Азыркы учурда кошпойлуу болуп жүргөн мезгилинде дагы муну эч ким байкаган эмес экен. Кичине арыкта жана кандай диета кармаа деп ата энеси ошону көзөмөлдөп жүргөн. Бул мектепке барганда дагы кыз курткасын чечпей, үшүү там суук мезгил болду го, ошого байланыштуу курткасын чечпей эле сабактарда отурган. Ошого байланыштуу алардын эжеки агайларды байкаган эмес.
Өспүрүм 1 апрелде Аксыдагы түрөтканада 3 кг 200 салмактагы өстүрөгөн. Ал Аксынын Кара Суу айыл аймагындагы мектептердин биринде 7-классты окуп жаткан. Анын мугалими Шумшарбек Үмөткулов окуучусу тууралуу буларды айтты.
Мектептин президенти болчу, жүрүм турумдары аябай жакшы кыз болчу өз аксынакай эле. Мындай бирөө жаным менен жүргөндү, мындай эч бир көрүнбөс сөздөрүн эч кандай эмесин байкаган эмес. Аябай жакшы жүргөн да кыз болчу. Классташтары деле, мугалимдер да байкаган эмес.
Окуя боюнча өспүрүм окуган мектептин директору жана орун басарлары жумуштан кетүү үчүн арызын жазган. Ал эми балдар уюму ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү кайрылуу таратып, кыздын реабилитациялык абалына көңүл бурууга чакырды. Сюжетти көрдүк, бул абдан резонанс жараткан, Кыргызстан боюнча талкууланган бир окуялардын бири болду деп айтсак болот. Ушул эле кезде азыр таң калыштуусу кызды толуп кеттиң деп, ал тургай ушул кошпойлуу кезинде айы жеткенде дагы аппендицит болушу мүмкүн деген себеп менен ооруканага алып барышыптыр. Ал эми анын зордуктады деп шектелген бала дагы өспүрүм куракта. Жок эле дегенде ушул учур ушул сексуалдык же болбосо жыныстык тарбия туурасында окуу, билим, тарбия берүү мезгили келип жетти дегенге бир себеп болчу дайбы? Мисалы сиздердин подкасттындагы башкы мааниси ошол эмеспи?
Эрте жаштан башташ керек. 17 жашка, 16 жашка, 20 жашка жеткизбей, 1 жаштан бери, 2 жаштан бери сексуалдык тарбия башталат да. Анан элдин баары сексуалдык тарбия деп айтсак, алар ойлошот жана пенис жана вагина жөнүндө, как заниматься сексом деп ойлошот да. Бирок сексуальное просвещение это личные границы, это вопросы безопасности, это не знаю, вопросы разочарования, потому что мы все время разочаровываемся, почему у нас вот предыдущие кейсы, да, несколько недель назад, которые были, то, что воруют девочек, да, против их воли, насилуют, убивают и так далее. Это все касается сексуального образования. И этим сексуальным образованием нужно заниматься... Джаланули мектепмес, то есть бир-бирибизге мы не должны перекидывать ответственность, да? Эки жаштагы, бир жаштагы, үч жаштагы балдарды, кыздар болу, эркек бала болу, ата-энеси башташ керек, да? Правила нижнего белья деген бар, да? Кыргызча...
Ички имдин эрежелери.
Там есть еще общественный институт, там школа тоже должна быть причастна, там привлекать каких-то специалистов, психологов, урологов, мамологов, гинекологов, да, и говорить, что вы растете, спермдор чоңойосуңар, менструация деген бар, полиция деген бар, ал эмне. То есть говорить обычные физиологические процессы, которые, да, происходят у нас в организме. Жашындырбай, анткени ошо 18 жашка чыгып алып, анан там сексуалдык тарбия деп айтканы туура эмес, да? Эң кичке жаштан бери башташ керек.
Бойуна бүтүп калуу эмне, зордуктоого кабылбаш үчүн, педофилдерден коргонуш үчүн. Мына ошолор жөнүндө кенен түшүнүк дегенди биздин кыргыз эл мындай жакшы түшүнбөй атат. Ошон үчүн биз бул секс жасаганды үйрөтпөйбүз. Бул секстен кантип коргонуш керек жана ал кандай ар жактан кандай зыяндарды алып келиши мүмкүн, мына ошолорго түшүндүрмө киргизүү. Мисалы үчүн мен балам 7 жашынан эле алганда эмне экен баардыгын түшүнөт. Бул тууралуу бир пост жазсам элдин баары мени төпөштүк алды да.
Балаңызга 7 жаштан айтып бергенсиз?
Жок, ал өзү YouTube'тан көрүп, мен көрсө кичинекей кезимде сперматозоид экенмин, анан атама апама өтүптүрмүн, анан ушинтип төрөлүп турмун деп өзү айтып берген да. Анан мен ага деген, бул уят, анан мындай тигиндей деп айтып бербейм. Психологдор да айтат, эне мындай туура эмес мынтип чочуп кабыл алдыганы үчүн балдар чочуп калышат дагы дейт. Бул коркунучтуу нерсе экен, бул уят нерсе экен, бул деп мындай кабыл алат да кийин турмуш курганда жанагы төшөк жактан бири бирине мамиле жасай албай калганы дагы ошондон деп айтылат.
Мына ушул жерден Назира, сиз эле эмес, негизи кыргыз коомчулугунда ал тургай секс деп айткан сөздү уят катары көрүнүшөт экен да. Ал эми
сексуалдык деп айткан
сексуалдык саматтуулукчу жыныстык тарбия десек да, мындай ал тууралуу айтканда айыбыга коркот да. Мындан улам Улукбек, мен сизден сурам келип турат. Мен билгенден сиздер мектептерди кыдырып атайын сурам жолу жүргүзүп мындай сүйлөшүп келгенсиңер да. Өзгөчө жаштар бул темада кандай ойлорун бөлүштү, алар эмне деп айтышат, аларга керек жалпы эле ушул темада билим берүү дегендей?
Негизинен жыныстык жетилүү боюнча сүйлөгөндө жаштар менен ошол эле өспүрүмдөр менен сүйлөгөндө аларга ар дайым кызыктуу болот. Ар дайым кызыгып ошол учурда абдан көп суроолорду берип кызыгып сурашат. Мисалы балдар өзүнчө сурайт, кыздар өзүнчө сурайт. Биздин тренинг семинарлар бүткөндөн кийин артыбыздан чуркап чыгып дагы бирдемени сурай коюп ошондой кызыгуу бар балдарда. Эмнелерди
айтып бересиңер анда?
Анткени деген бул биз жыныстык жетилүү дегенде биз бул эң негизги эле физиологиялык көрүнүш жөндөрдү деле сүйлөшөбүз да. Ошол эле жыныстык катнаштар коопсуз болуш керек. Ошол тууралуу эле өзлөрүнүн мисалы дене кандай түзүлүшүн эле айтып беребиз да. Мисалы балдардыкы кандай түзүлөт, кыздардыкы кандай түзүлөт. Жанагы айтып кеткендей эле бул айыз деген эмне, полюция деген эмне, ошонун баарын эле сүйлөшөбүз. Буякта бир шумдук жашырын маалымат бербейбиз да. Анан ар дайым ошо жаштар биздин социалдык тармактардагы страницаларыбызга, баракчаларыбызга жазат, өзүбүзгө дагы жазат. Ошонун баардыгы чогултуп айтсак болот да. Негизинен жаштардын, өспүрүмдөрдүн арасында бул темаларга кызыгы бар.
Өзүмдү мисал келтире турган болсом да, ушу анатомия сабагында мен билем, биз ушул жыныстык органдар жөнүндө сүйлөшүп атканда эмнегедир мугалимибиз ошол теманы ылдам өтүп кетчү да. Же болбосо эркектер өзүнчө окуп алгыла, кыздар өзүнчө окуп алгыла деп анан абдан эмне экен, ал учурда интернет деле мынчалык эмес болчу да. Анан өзүбүзгө да абдан кызык болуп, билбейм да, толук деле маалымат алган эмеспиз да. А негизи ошол учурда мен айткым келет да, жыныстык тарбия берүүдө эмнелерди, китептен окушабы, же атайын сабак берилеби, мугалим бериш керекпи, жерлик мугалимдер болуп кандай көз карашта да мисалы?
Негизинен айта кеткенде, бул жыныстык жетилүү боюнча сабактарды бергенде ар кандай ар түрдүү формаларды биз колдонсок болот. Мисалы ошол эле подкасттар, ошол эле видео сабактар, ошол эле интерактивдүү түрдө сабактар. Бирок эң негизги азыркы учурда жакшы Кыргызстанда иштей турган бул мугалимдерден же класстык жанагы мугалимдерден же башка адистерден келген сабактар жана андай семинарларды өткөндө булар пайдасы абдан көп болот да. Негизинен анткени кээбир учурларда интернет жок, кээбир учурларда ошол эле орусча же орусча маалыматты түшүнө албайт же кыргызча маалымат кетпейт же англисчеси мындай ала албай калат да. Ошон үчүн бул жыныстык катнаш жөнүндө сүйлөгөндө бул мугалимдер эң негизгинен, мисалы эл аралык практикаларды дагы алсак, бул мугалимдер эле жөнөкөй эле ошол эле математика болобу, история болобу, биология болобу, человек общество болобу, ошол жөнөкөй сабактарды берген эле атайын мугалимдер. Бирок алар атайын программаларды, тренингдерди өтүп, курстарды жана ошолордун жогорулатуу жана квалификациясын жогорулатуу курстарды
атайын билимди алыш керек,
атайын билимдерди алып андан кийин ушул окуучуларга мугалимдер бере берсе болот.
Мисалы мен баламын мектепке урологдор келген экен, урологдор ушинтип сабак өткөн экен, же болбосо ошончолук уялып атса гинекологдорду чакырып кыздарга өзүнчө өтсө болот, урологдорду чакырып эркек балдарга элементарно мындай неме жок экен да, бизде гигиена эмне экенин билишпейт экен.
Туура,
бир жумада канча жолу жуунуш керек экенин билишпейт экен. Элестеткиле, ич кийимди канча жолу алмаштырып туруш керек экенин билишпейт экен да. Ошон үчүн эгер уялып атса ушундай кылса болот, же болбосо бизде ата энелер менен баланын ортосунда ушундай укмуштуудай чоң дистанция бар да. Биз ошол дистанцияны бузуп, балам бул мындай, бул тигиндей деп, бул нормалдуу, бул биз тамак ичкендей эле ошондой эле дене физиологиябыз, денебиз талап кылган нерсе. Мунун эч кандай уяты жок нерсе. А бирок балабыз менен эле акырындап айтып, балам бул мындай болот, тигиндей болот деп түшүндүрүп койсо анын кандай бир коркунучтуу эмнеси бар дейм да.
Кызык пикир, азыр берүүбүздү улантабыз. Кадырман көрөрман, сиз эжесилер берүүсүн көрүп жатасыз. Биз бул жолу жыныстык тарбия тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова жана кесиптешим Назира Айтбекова алып баруудабыз. Ал эми студиянын конокторун дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтсөм, алар «Больше чем секс» подкастынын автору Салима Жетибаева жана репродуктивдик ден соолук боюнча альянсынын адиси Улукбек Батыргалиев. Салима, сиздердин подкастты мен билем, бул Кыргызстан эле эмес, Борбор Азия өлкөлөрүндө да угуп жатышат, угармандары бар. Азырынча орус тилинде кандай темалар көбүрөөк көтөрүлөт жана сиздин угармандын бир портретин түзүп берсеңиз, ким угат мисалы?
Чын эле айтсам, биздин подкастыбыз аябай эле популярдуу Кыргызстанда эмес, Борбор Азияда, Россияда, кээ бирки АКШда деле угат да, статистикадан көрсө болот. Среднестатистический портрет, наверное, нашего слушателя, это нас слушает от 17-18 до 35 до 40 лет. Биз Азат экөөбүз ошол подкастты баштатканда ойлогонбуз, биздин подкастыбыз, биз улук айткан эле жөнөкөй абдан татаал темаларды көтөрбөйбүз да. Жөнөкөй темалар физиология боюнча, психология боюнча сүйлөшөбүз да. Анан биз ойлогонбуз баштатканда, бизди 12 жаш, 14 жаш, 16 жаш балдар, кыздар угат депчи. Бирок статистика боюнча бизди 40 жашка жерим эң көп уккандар ошого эле жетет экен да. Анан биздин айта кетейин да, последний наш биздин акыркы подкастыбызда биз психологду чыгарганбыз да. Психолог менен кичинекей балдар менен кантип сүйлөш керек, секс боюнча кандай темаларды көтөрүш керек, кандай подход кылыш керек деген подкаст кылганбыз да. Ошол выпуск абдан эле популярдуу болду да. Яны психолог айтат, Назира Айтбаева, доверительные отношения болуш керек да между родителями и ребенком. Анткени бала болобу, кыз болобу, ата энесине кичи кечтен баштап эле жакын да, ишенет да. Анан сексологтор айтышат, экиден бешке жерим кичке бала гигиена деген эмне деген билиш керек. Мальчик кыз менен бала кантип
айырмалат
деген ушундай понятиялар болуш керек да. Бештен сегиз же тогуз жашка жерим уже кичке балдар уже знают, что безопасная зона, безопасные интимные места, педофилы, алар жакшы билишет кандай подход кылыш керек экен балдаргачы. Балдардын психологиясын жакшы билет да. Келип эле көтөнүнө кармашпайт, акырындап
өзүнө
көндүрүп ишендирип. Анан кичинекей бала да, несознательное существо, маленький да ребенок, даже до 10 лет уже не понимает, что нельзя его раздевать. Детский порнографияда калып эле фотосессияга алып келип алып, родители сидят за
за там в другой комнате и там фотографируют. Это все вот очень все связано, да. Ошондо 8 жаштагы, 7 жаштагы бала уже точно должен знать. Мен там отдельные части тела. Бул интимдүү, да, жерлер. Аны эч кимге көрсөтпөш керек. Мен только там, может, врачи, там, если родители при надобности какой-то крайности, да. Эч ким кармалаш керек. Ошондорду они четко должны понимать вот эти границы. Ошондо алар ошондой понятиялар болгондо насилие над ребенком меньше.
Тажрыйба көрсөтүп жатпайбы? Көбүнчө ата-энелер да сүйлөгөндөн тартынышат. Мектеп мугалимдери дагы айбыгат да. Анан бул жерден дагы бир кызык факт болуп кетти. Демек угармандар, мисалы, ушул эле больше чем секс подкастынын угармандары жаш куракта мектеп окуучулары эле эмес экен да. Балким улууларга да кызык, балким улуулар да билбейт. Бул маселени да кантип чечүү керек?
Билбейт да улуулар. Советский союздалы уят анан да жабылган тема болчу. Азыр мага чалып алып сурашат да, уролоң телефон берип койчу, ушул ушундай экен э депчи.
Жетчүде эле СССР учурунда секс жок, бирок балдар төрөлчү да.
Негизинен ошол учурдагы чоңдордун сабаттуулугу болбой калгандыгы үчүн азыр алар дагы өзлөрүнүн жана таракандары менен билимсиз болуп комплекстери менен ооба жанагындай Салима айтып кеткендей өзлөрүнүн башы мындай чоңдордун тарабынан караганда бул бирдеме мындай жаман мындай кандай десем грязный сыяктуу воспринимать этет да секстичи анткени биздин опыт башка чоңдордуку башкача болот негизинен буну азыркы учурда кандай чечиш керек биринчиден биздин өкмөт билим берүү министрлиги бул жактан мектептерге атайын даярданган программаларды киргизиш керек эң биринчиден бул ошол программаларды киргизип ошол эле мугалимдерди окутуп анан ошол эле мугалимдер окуучуларды окутуш керек анткени деген азыркы учурда мына бизде канча деген ушундай случайлар болуп атат э тияка тигини зордуктап зомбулуктап кетти тиякта 13 жашар кыз 17 жашар кыз көлдө жанагы 11 жашар кызды 3 чоң киши зордуктап зомбулуктаган ошонун баардыгы күнүнөн күнгө чоңоюп атат бул деген еще бизге угулган маалыматтар эле
ачыкка
чыккан маалыматтар ачыкка чыкпаган маалыматтар канча көп боюнча калып атат
мен ойлойм да биздин көйгөй бул чоңдордо болуп атат окшойт депчи ата энелерде болуп атат мисалы үчүн Элвира Сурабалдиева дал ошол жыныстык коопсуздук боюнча сабактарды мектептерге киргизели дегенде фейсбуктан инстаграмдан ушундай элдин жаалаган төпөштөгөн комментарийлерин окуп алып жүрөгүм түшкөн да сен биздин балдарыбызды бузган атасың анан тигиндей мындай деген нерселер алар караңгы боюнча калып атканда балдар алар коопсуздукта же болбосо алардын жашоосу бир коопсуз дүйнөдө деп айтууга мүмкүн эмес эгер биз деген балдарды тарбиялардан мурдун ата энелер менен сүйлөшүп ата энелерге ушул түшүнүктү киргизип анан ата энелерди бир жарык бир мындай аларды билимдүү кылышыбыз керек деп ойлойм да чоң адамдарга ушундай программаларды кыргыз тилинде кенен жайылтып ата энелерге ар бирине тренинг өткөрүп балдарга эле эмес ата энелерге дагы тренинг өткөрүп аталар энелер бул андай мындай бул тигиндей эгерде минтпей калсак анда балдарыбыз коркунучта эртеңки күнү деген нерселерди коңгуроолорду какпасак тилекке каршы бизде мындай үрөй учурчу окуялар көп болот деп ойлойм да
назира катардагы эле бир кыргыз үй-бүлөнү алалычы мисалы да өспүрүм курактагы мектеп окуучусу кызы же балким баласы келип папасы же атасынан секс деген эмне жыныстык орган деген эмне десе
турбайбы
кашык менен бир чаппайбы турган жеринен турабы ошондой демек мунун баары коркунучтуу экен деген бир пикир калышы мүмкүн да ушул жерден далкоозду токтотуп туруп биз азыр статистикалык маалыматка көңүл буралычы андан кийин анан маегибизди улантабыз
дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматында өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө жылына 15-19 жаш курактагы кыздардын арасында 21 миллион боюнда бүтүү учуру катталат анын 12 миллиону ошол өспүрүм курагында төрөйт ал эми кыргызстанда саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда 2018 жылы 13-17 жаштагы 552 өспүрүм көз жарса аксы ысык ата райондорунда 9-классынын 2 окуучусу кара кол шаарында 8-классынын окуучусу төрөгөн укук коргоочулар эрте төрөгөн өспүрүмдөрдүн көбү зордуктоого кабылганын белгилешет улуттук статистикалык комитеттин берген маалыматына ылайык эрте жашта турмушка чыгуу төрөө жана бойдон алдыруу көрүнүштөрү 2011 жылдан бери азая элек КМШ өлкөлөрүнүн статистика комитетинин маалыматында 15-19 жашында көз жаргандар боюнча кыргызстан азербайжандан кийинки эле экинчи орунда турат
Мынакей көрдүк азыр, менимче аянычтуу цифралар. Буга чейин айткандай эле, сиз айткандай, бул ачыкка чыккан, анан расмий гана белгилүү болгондор. Салима, мындан улам сурагым келип турат. Кыргызстандагы абал ушул деп жатабыз, а негизи чет өлкөлүк тажрыйба кандай? Башка өлкөлөрдө ушул сексуалдык же жыныстык билим берүүгө кандай карашат?
Дүйнөлүк статистика боюнча өнүккөн өлкөлөрдө, мисалы Нидерланды, Голландия, Швейцария, Швеция, баягы эле Финляндия, да, аларда программасын, мектептин программасы бар да жыныстык тарбия балдарга. Кички жана башталатканда эле айтып атканда, кички жаштан эле ошондой темаларды көтөрүлөт. Ата энеси, анан мектептер, анан жанагы специалисттер деп. Ошо дүйнөлүк статистика айтат, мисалы Германияда 1000 несовершеннолетние өспүрүмдөр да, роженицаларда приходит только 7 человек. Нидерландыда 4 человека на 1000. Төрт роженица на 1000 кишиге. Кыргызстанда 38 роженица на 1000 кишиге. Это огромные цифры, учитывая, что у нас достаточно молодое государство, у нас треть населения это молодые, ну точнее не молодые, а молодежь, там молодежь. Оля Корсунгур, өнүккөн өлкөлөрдө ушуна жыныстык тарбия деген предмет мектепте болатканда 4 эле несовершеннолетний, да, өспүрүм бар. Бизде ушундай табуированный прям жамандык, жаман нерсе деп эле ушундай темаларды көтөрбөй 38 рожениц. Это огромная, большая и очень грустная статистика. Ошондуктан айтыш керек, потому что любопытство перевешивает. Силер биз айтпасак да, эне катары, там ата катары, мектептер, там мугалим катары, алар все равно, балдар все равно билип алышат. Да, интернетте деле жалаң эле прям подробный полезный информация деп жазылбайт. Ар кандай кишилер бар, ар кандай блогерлер бар, ар кандай информация бар, туура айтабы, туура айтмабы, это большой другой вопрос.
Мен Салиманы эле толуктап кетким келет. Ошол эле АКШ, Германия, Нидерланды албай эле ушу жакынкы Казакстан, Таджикистан, Узбекистанды алсак, аякта мисалы учурлар ушу жаш буунга, өспүрүмдөргө атайын арналган программалар, атайын медицинский центрлар бар, жана клиника, ошол эле жаштарга мындай ишенимдүү клиникалар деп, жана клиники дружественной к молодежи деп коет. Ошондой клиникалар, центрлар абдан көп, ал программалар мындай жакшы болуп өнүгүп атат да. Анан эле Кыргызстан ортодо артта калып калып атабыз да. Биз ушу
уят
деп атып, менталитетке жакпайт деп атып, батыштын бир ценностьтары деп айтышат да. Азыркы учурда бир ушу чоңдорго кайрылып кетет элем да. Биякта деген заман өзгөрдү да, убакыт өзгөрдү. Мурунку кандай десем, кылымды, мурунку биздин өзүбүздө болгон традицияларыбызды жана культурабызды сактап калышыбыз керек. Бирок ошол эле учурда биз ушул жаңкы болуп аткан глобализацияга адаптация дагы болушубуз керек. Биз Салима айтып кеткендей эле интернет деген нерсе бар, интернетте азыр мынтип алып туруп баарына запрет кыла албайсың. Эрте төрөбөш үчүн, зордук зомбулук азайыш үчүн ошону баарын алдын ала алсак болот да, азыркы учурдан баштап. Анан ошо чоңдор ошону түшүнүш керек. Силер мисалы ойлосоңор, менин балам мындай тигиндей билбейт, анан уят болот десеңер, балдарыңар эч ак эле билет. Балдар эч ак эле мектептерде сүйлөшөт. 6-класстын, 5-классынын окуучуларына барсаң эле алар секс эмне экенин билет, жыныстык катнаш эмне экенин билет, ошол эле айыз эмне экенин билет. Анткени алар көрүп атат, угуп атат, бири бири менен сүйлөшүп атат. Ошонун баарын биз уже мындай балдарга көз карашыбызда мындай розовые очкини снимать этип туруп, мындай жакшы мындай кандай десем, салмактуу көз караш менен карашыбыз керек. Жок,
айызды билбеген кыздар биринчи келгенде коркот да.
Ооба, коркот. Психологиялык жактан дагы аябай терс эмелерин калат да. Кан агат мисалы биринчи жолу. Биринчи жолу мисалы айыз мектепте келсе, бул эмне деген, жана билесиңер да, мектепте деген буллинг бар, бири бирин шылдыңдайт, жана бири бирин, жана мисалы эмчек бези өсүп атканда кыздардыкы 6-7 класстарда балдар аябай мындай шылдыңдашат, же класста сенин эмчек безиң чоң болуп калса баардыгы менен салыштырма болсо, сени мынтип кол менен көрсөтүшөт, бузулган кыз дешет.
Жана антип бойуна бүтүп калды, же зордукталып калды. Эң өкүнүчтүүсү ушул да, алар кимге кайрыларын билбейт. Апасына кайрылса башын жулат, баласына ишенбейт. Анткени сен ушинтип, сен бузулуп деп айтышы мүмкүн. Ал кантип күчкө зордукталды, эмне болду, анан ата энелери билген күндө дагы күм жам кылып, бул намыс,
кой эртеңки күнү сени эр алба коет, биз эл караган бетибиз кантип жер карасын, анан андай мындай деп муну мындай жеңдин ишин эле бүтүрүп койгон да учурлар болуп
атат. Же зомбулук кылган кишиге берип коет. Ушул адистердин айтымында бир өспүрүмдөр арасында кызыктуу бир мифтер да бар экен. Алардын ушул сексуалдык жашоо туурасындабы же болбосо жыныстык бир жашоо туурасындабы. Маселен, бир айрым өспүрүмдөрдү сураса, биз мынтип жол катнаш болгондо балалуу болоорубузду билген эмеспиз деген сыяктуу жооп бергендер бар экен. Же болбосо тиги кыздар арасында эң көп жооптор бул жигитим таштап кетет деп корккум, ошон үчүн мен макул болдум деген сыяктуу да. Демек бул жыныстык тарбия мына ушул мифтерди да жокко чыгарат да, туурабы? Бул бир гана жанагы коомчулук ойлогондой карым катнаш туурасында эмес, оорулар туурасында ошол эле. Же болбосо кандай кайсы куракта, кандай төрөттүн бир залакасы, балким эрте куракта, мына ошонун баарын айтып береби? Жыныстык тарбия деген.
Жыныстык тарбия негизинен комплекстүү да, абдан мындай комплекстүү жактан каралат. Бунун айтып кетпедиби жана башында да Салима, биринчи класстан, экинчи класстан баштап берсе болот деп. Ошол каждый мисалы класска адаптированный мындай программалар болот да. Ошол мисалы экинчи класстагы окуучуга эмне маалымат керек, биз ошол моментте учурда ойлонушубуз керек. Экинчи маалыматтын окуучусуна гигиена тууралуу маалымат керек, бул тууралуу маалымат керек, дене деген эмне жана андай безопасный зоналар, кайсыякты кармаса болот, кайсыякты кармаган болбойт, кайсыяка барыш керек, айтыш керек, ошонун баарын составлять этебиз. Анан ошол мисалы программалар түздөлүп чыгат. 11-чи класста биз билебиз башкача болуш керек. Мисалы ошол эле жыныстык катнаш, кандай безопасный жыныстык катнашка барыш керек, ошол эле жанагы контрацептивдик каражалар менен кантип колдонуш керек, кандай түрлөрү бар болот. 12% окуучу гана ошо толугу менен 3 түр контрацептивдик каражатты айта алды да окуучулардын
арасында. Бул абдан аз көрсөткүч да.
Абдан аз көрсөткүч. Кызыктуусу бул мектеп окуучусуна бергенде бул ошол до конца өлгөнгө чейин ушул маалыматты колдонсо болот да.
Бир кызык нерсе да, дүйнөлүк изилдөөлөр боюнча бизди элдер көрүп ойлобогондой жөнөкөй эле чогулуп алып калпиле эле сүйлөп атышат депчи, бирок дүйнөлүк изилдөөлөр көп ушул жыныстык тарбия тема боюнча. Анан ар бир ушундай изилдөөлөр айтылат да, өспүрүмдөр, кичке балдар, өспүрүмдөр сексуальное просвещение, сексуальное образование, жыныстык тарбия деген нерселерди билген өспүрүмдөр, алар позже вступают в половую жизнь, понимаете? Каждый родитель, каждый считает, что менин балам жанакы эле баштап атканда директор, мугалим айтты, бул жакшы кыз болчу депчи. Азыр то, что она стала беременной, значит, жаман эле кыз болуп калды, она там президент школы, а что президент школы не может забеременеть или не может там, не знаю, там сексом заниматься. Ну, очень странные вот такие понятия, да? Жакшы кыз, жаман кыз, иманду бала, иманду эмес там деп. Разделение. Да, бөлбөш.
А жанагы жерден да, демек азыр бизде бул эгерде билим берсек дароо баардыгы сексуалдык катнашка барат деген дегенме, бул дагы стереотиптүү ой экен да.
Ооба да, ооба да.
Биздин коомчулугун түшүнүгү ушул болсо.
Мифтер бар мисалы. Ошол эле балдардын учурда арасында 16 жашка чейин мисалы барбасаң жыныстык катнаш болбосо сен эркек бала эмессиң деп. Ошондой. Ошон үчүн өспүрүмдөр жанагындай секс работницаларга барып башташат, бир эмеси. Же кыздардын арасында жана миф, коркунуч. Бул менен манипулировать этет да балдар дагы мисалы. Сен мен менен жатпасаң мисалы, мен экөөбүз болду сүйлөшпөйбүз, экөөбүз кетебиз. Анан байкуш кыз ошол жана психологиялык жактан эч ким айтпагандыктан, өзүнүн осознанности, зрелости жок болгондуктан ошол балага ишенип анан жыныстык катнашка барат да. А ошол эле учурда мисалы жыныстык тарбияда мисалы аякта деген жана жок дегенди айтканды да үйрөтүлөт да. Эмне кантип жок дегенди айтыш керек. Мисалы көбүнчөсү түшүнбөйт да, кээ бир мифтер дагы бар, кыз жок десе ал ооба дегенди билдирет деген. А балдардын арасында
жок десе ал жок,
жок десе бул жок, жок тийбе десе жок болбойт деген нерсени билдирет. Батыштык принциптер эмес, бул батыштык баалуулуктар эмес. Кыргыздын баалуулуктары андай эмнеде? Ошол зордук зомбулуктарды күндө көрүүбү?
Же жакыны жакынын зордуктап
коюу? Ошондой көп нерселер болот. Анан мага ушу силер Западдын баалуулуктарын продвигать этип атасыз дегенде
түшүнбөйсүз.
Дайыма түшүнбөйм да, кыргыздардын анда баалуулуктары эмне? Ата бабабыздар бул темаларга абдан катуу жана жакшы карашкан мисалы.
Сөздү жыйынтыктап атып, азыркы учурда зордук зомбулуктардын көп болушу, бул ата энелерден көз каранды деп ойлойм да. Ушул ата энелерге айтарым, балдарыңар менен жакындашып, балдарыңар менен көбүрөөк сырдашып, балдарыңардын жан дүйнөсүн укканга аракет кылсаңар, көбүрөөк сүйүү берсеңер, балаңарды кагып силкип, уруп, согуп атып, комплекси толтура кылып өстүрүп аласыңар. Анан ошол комплекси толтура балаңар башка балдарды эртеңки күндө башка балдарга болгон жинин ачуусун чыгарып, зордук зомбулукка барып атканын дагы бир кесепети ушул да ойлойм да.
Бир өзү жыйынтыктап жатып, аксы дагы, кыздын дагы ушул бир аз ошого да токтолуп өтөлү. Мен абдан таң калдым да, ушул кыз негизи абдан эле жакшы окуйт экен, мектеп лидери, кана кесип, келечектеги бир турмуш кандай нерселер гана күтүп жатат да ал кызды. Биз күтүп жатат деген эле ойду айталы. Ошол эле учурда ал айтып жатат, мисалы мындай мектепке барганда дагы ушул курсагын көрсөтпөш үчүн мындай курткасын кийип, анан тиги суу ташып атканда да эч ким көрсөтпөй, 9 ай ата энесинен да жашырып, бул кандай психологиялык басым менен жашады. Ошондуктан жакындар сезе билсе, мүмкүн андай стресс да болмогон эмес э. Ошондуктан бул берүү бул бир гана өспүрүмдөргө эмес, ата энелер жалпы кыргыз өкмөтү жана министрликтерге кулак кагыш болсун деп программабыз жыйынтыктайлы. Сиздерге чоң рахмат. Кадырман көрөрман, бүгүн биздин студиябызга больше чем секс подкастынын автору Салима Жетебаева жана репродуктивдик ден соолук боюнча альянсынын адиси Улукбек Батыргали келди. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова жана Назира Айтбекова бардык. Аман болуңуздар.
Эже сиңдилер, дүйүм болуңуз.